engibona ukukhangathekile ukuthi thina njengentatheli izindaba kumele sikhokhele ekwenzeni ukuthi singasabalalisi amanga. Okwakungikhathaza esikhathini esiningi ngikubona abanye bethu abazintatheli izindaba besithi bangemukela indaba ezingamanga, yibo-ke abazihaza ukwedlula abanye bonke. Kukanti-ke thina njengentatheli izindaba singatshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthi kungasabalali izindaba zamanga. Ngibona ngathi umhlaba lwesihleziyo ungaba ngcono, ungaba namanga amalutshwane, ngoba eziningi indaba mina engizibonayo zisabalaliswa kakhulu ngabanye bethu abazintatheli izindaba, kunokuthi badinge indlela yokuthi bakumise khonokho. Zokuthi nxa omunye eqamba amanga bathi ukuthi mfowethu, lokhu okulobileyo kumbe lokhu okuthumeleyo kungamanga, singaze sakuthumela kwabanye abantu. Ngikumaqembu atshiyeneyo kuthiwa ngama-chat groups, lapho embona khona abanye bethu bekwenza khonokho.
Pho-ke kungamiswa njani njengoba-ke wena ukwaziwa sibili ukuthi ngomunye wengqungquthela kwezokuloba lapha izindaba, kungamiswa njani khonokho?
Lapho esihlangana khona kumele sazisane njalo, lakhonapho lapho esihlangana khona njalo ebulenjini lapho siyatshelana. Mina nxa ngikunanzelele khonokho ngandle ngikhuluma ukuthi hayi lokhu kungamanga, singaze sasabalalisa into embi kangaka. Lokhu kayisikho, hayi limfanekiso le eseliyithumela kayisiyo echimanimani, kodwa ngiyakwelinye ilizwe ephosa efana lechimanimani lapha selityela abantu amanga. Bahle bakwazi ukuthi xa ungathumela into enje kulo masuku kumbe kulodube kumbe kulogandi, bahle bakwazi ukuthi hayi bazasisola ngakho asathumeli. Kodwa bangakwazi ukuthi basuku labodube labojeremaya bazazithumela bachiya kunjalo.
Pho-ke kodwa lathi njengentatheli izindaba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukuthi uze ubone ukuthi lokho ngamanga, kubanjwe ngaphi?
Thina sinezikhali Dube esizisebenzisayo ukuthi nje ungaphonge ukufunda ulutho kumbe ungaphonge ukutshelwa kuphela, uzibuze wedwa. Ikakhulu lana amabalo owajayeleyo lana owafunda isikolo ukuthi kuyini, kwenzakale ngaphi, ngubani okhona, ungavele uphangise ukukubamba khonokho lethu bona ukuthi hhayi lapho ngathi kuyakhayela kakakuphelelanga sibili. Yikho-ke ubusudinisisa-ke wena ungakekusabalalisi
masuku. Kuyakhanya lokuthi imithetho yeZimbabwe siyayibona kathesi sokubunjwa eminye emitsha, ulethemba lokuthi kuza kwethulwa okulungileyo yini?
Ukuzilunga imithetho le kaye mela ngiphonge ukubunjwa ngabe zombuso welizwe bebodwa kanye lenkokheli zikahulumente. Thina nathi njengentatheli izindaba siyakuthanda kakhulu ukusola izinto xa sezenzakile. Xa kuthiwa imithetho iyabunjwa, lapho kumele simanyane khona sibuzisise, sizwisise ukuthi kuyini okuguqulwayo, kuyini okuzakuba ngcono. Encane singathi iyaguqulwa kanti ingene esimeni esibi ukwedlula lesi sikuso khathesi. Ngakho-ke ngikhuthaza abanye bethu bonke njengentatheli izindaba ukuthi sizwisise le mithetho, sibuzisise kwabenisa, kwabe-Voluntary Media Council of Zimbabwe, kwabe-Media Monitors abayibo abajayele ukufundisisa ngokugcweleyo ngale mithetho ukuthi kambe isisa ngaphi, kukhona yini lapho okuselela khona, kukhona yini lapho okungaphelelanga khona, ukuze lathi sibe yikho kuyela kusasa singaze sasola abanye abantu ukuthi sesibone sibhasisiwe kuphela kodwa thina sasingekho kiyo.